Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Telecí tažin s tymiánovým kuskusem, hovězí loupaná plec, špikovaná mrkví, trhané vepřové ramínko s bramborovou lokší, pohankové lívance s medvědím česnekem, gravlax z lososa. Trápím vás dost, chtěla bych, abyste se cítili, milí posluchači, podobně jako já celé dopoledne, když jsem se chystala na svého dnešního hosta, šéfkuchaře Marka Fichtnera. Mám tu nejenom jeho, ale i jeho novou kuchařku. A takhle dobře, šťavnatě a chutně, nám pevně věřím, bude celou hodinu. Říkám si, Marku, je potom pořád poptávka, další kuchařka, pořád vaření tak jede jako doposud?
Já myslím, že samozřejmě kuchařek na trhu je hodně. Taky jsem si říkal, tyjo, nevím, mám do toho jít, ale je mi 50, moje první kuchařka, jsem je na čase něco vydat a kdo se bojí, nesmí do lesa.
Je to velká pravda a já si myslím, že to, co si dnes představíme, je něco, co se moc bude lidem líbit. Takže věřím, že bude mít štěstí stejně jako ty ostatní. Pojďme se jí pověnovat s Markem Fichtnerem za chviličku na Dvojce. Televizní pořady Atlas chutí, Masterchef, vše o vaření. Nevím, jestli stihneme my o vaření úplně všechno, ale alespoň něco o šéfkuchaři Marku Fichtnerovi zvládneme. A máme tu jeho novou kuchařku, v čem se liší od těch ostatních. Proč by vás měla zaujmout a i ona mít své místo na trhu, když je první v životě Marka Fichtnera, čerstvého padesátníka, to si řekneme. A nejen to v blízkém setkání. Hezké dopoledne, Marku.
Krásný dobrý den.
Já začnu něčím něžným, podle mého soudu a hezkým. Jen co jsem jí otevřela, tak na mě vykouklo milované ženě Katce. A musím vám říct, že která míží se šéfkuchařem, pokračuje ta věta, nebo která jako obdiv za to, že žije se šéfkuchařem. A to prostě poznáte z těch slov, protože každý může něco říct, ale na mě to vůbec nepůsobilo jako marketingový tah. Mně to přišlo strašně ze srdce, mně to přišlo moc hezký, musíme začít vaší milovanou ženou Katkou.
No vlastně to bylo, když jsme to s šéfredaktorem psali tu kuchařku, tak první otázka byla, komu to věnujeme. A já jsem říkal, a jsem nad tím nepřemýšlel, to věnuju Katce právě proto, že ví, jak se mnou žít jako se šéfkuchařem, protože to asi není úplně jednoduchý. Jo?
Vlastně. Tak víte co, pojďme začít receptem, jak žít se šéfkuchařem.
Trpělivost. Neříkám, že čekat, až přijde domů, ale prostě moc času doma netrávím, když jsem v práci. Ten den je hrozně dlouhý.
Smím se zeptat, co vaše žena dělá?
Moje žena je fyzioterapeutka.
To se hodí, ne?
To se hodí, ano, akorát, že moje žena žije vlastně tak, že ona má jasně daný, kdy má pacienty a kdy pacient přijde a kdy odejde. Mm-hmm. Což v restauraci úplně tak není. To jakože třeba byly nějaké doby, kdy přijdeš domů, já pám v 8. Přijdu o 9:30, já říkal, že přijdeš v 8. No. Tam se vždycky něco.
A teď jo? Já budu jako vaše manželka, ano. Dovolím si, má Katko, ano. Přebírám ano. Na vteřinku vaší roli. Ano. Jako, co jste dělal ty 2,5 hodiny?
Přesně, kde jsi byl?
Byl
jsem v restauraci a tam je jako furt něco, je, co vás jako zastaví. A
no, buďte konkrétní, jako, buďte konkrétní, nebojte si toho.
Lidi,
nemlhavě.
Něco v kuchyni a takhle prostě je to jiný obor, jak vám to řeknu. Proto ona umí žít se šéfkuchařem za ty roky, co spolu jsme.
Rozumím. Chodí za vámi někdy, teda když vy nepřijdete domů, přijde ona za vámi? Chodí někdy si třeba dát něco dobrýho od manžela v restauraci?
Úplně do restaurace za mnou nechodí, když nemá naplánovanou cestu do Prahy. My bydlíme stranou tak, mimo Prahu, takže jakože by jela za mnou večer mi naproti a zkontrolovat, jestli tam v té práci jsem, to asi ne úplně.
A potřebuje někdy šéf, kuchař, fyzioterapeuta, nejenom svou vlastní ženu, fyzioterapeuta, co může být jako nejnamoženější?
Já si myslím záda. Nohy. Tak já třeba chodím na fyzioterapii, chodím se zádama.
Uh-huh. Takže, a chodíte jinam, ne ke své ženě?
Ano, jednoznačně, určitě.
Proto, jak to?
No, ona teď, jestli mě poslouchá manželka, tak mi dá za pravdu, že já jsem k ní párkrát doma byl a pak jsem si řekl, já půjdu k nějakým tým kolegu, takže jedu do kde pracuje, tam jdu a pak jsem se vrátil. A tak co pak ti řekli? A já podám, no vlastně řekli mi to sami, co jsi mi řekla ty, ale řekli mi to slušně. A neurazili mě.
Tak já myslím, že taky jako první náhled do kuchyně, šéf kuchaře doslova doma tady máme. Jak je to ještě s vařením teda u vás doma? Máte chuť vařit doma, když jste vařil celý den v práci?
Já v práci jsem spíš, bych řekl, jako manažer.
Ano, už jste šéfík. Jako, ano.
Tam nejde o to šéfování, ale ano. Je tam velký tým. Mám tam 35 kuchařů, což oproti tomu, když jsem šéfoval na lodi, je malej tým. Na lodi jsem měl 126 kuchařů, tady 35 je malej tým.
Pod sebou máte
ano,
tolik
ano,
lidí.
Ano, 35 je, ano. Jsme velký podnik, máme velkou brigádu kuchařskou a doma vařím o víkendech.
A rád?
Vařím rád, ale nechci tam strávit celý dopoledne. Takhle. takže si vybírám recepty a spousta těch receptů je v kuchařce, které jsou relativně rychle dělatelné.
No to všichni oceníme v dnešní době, myslím, že to je dost podstatné. Nám tady padlo samozřejmě to s tou lodí, já se k tomu dostanu. Vy jste kolik, 7 let jste trávil celkově, jste strávil na lodi. Já jsem se dívala tady na to vaše kurikulum, víte, takové to jako, já nevím, máte tu hotel Lesní zátiší, hotel Lev, ano, jestli to dobře čtu, hotel Jelení boudy, vždycky, jo, to je celá ta plejáda od roku 93, toto je do roku 20, vlastně do současnosti, tedy jo, včetně Červeného jelena, teď ano, už ano. Od roku 2019, v zásadě jsem se dívala, že to poslední, teď ten Červený jelen vlastně nejdelší vaše, jako někde působení na jednom místě, všechno to jsou rok, 2, 4, 3, takový vlastně relativně kratší úsek. A mě zajímalo, Marku, jestli, než jste se zakotvil, ukotvil tady, jo, teď myslím na všech, v tom, nebylo to těžký jako opouštět, být tak krátce pořád někde, nenaváže člověk přátelství, vztahy, zvykne si někde a zase jinam, mně to přišlo vlastně obrovsky jako pestrý, ale i jako hodně proměnlivý pro lidskou duši.
Jak se to vezme? Já zase mám pocit, že jsem třeba vydržel, nebo že jsem všude byl tak ty 2 roky. Jo,
a to vám přišlo jako hodně?
To mě připadne takový, že už bych měl jít dál a sbírat další zkušenosti v té době. Ale teď já skočím do jiného, když já dělám pohovory s kuchařem a přijdou a vidím životopis, tak ono mu je třeba 25 a on už má několik a má to 3 měsíce, 4 měsíce, 5 měsíců, velmi krátkou dobu. A to je extrém. To je extrém, kdy to jsou takový ty, já jim říkám, skokani. Skáčou jednoho místa do druhého. Já jim říkám, vydržte někde na místě 2 roky, abyste měl i nějakou stabilitu na tom, v tom vašem životopise.
To je velmi zajímavé. To znamená, proměnlivost má být, ale zase ne příliš stručná.
No, jako 4 měsíce je strašně málo.
Ale přesto teda asi je lítost z opouštění nějakého místa jste neměl.
Ano, tak samozřejmě vždycky, i když jsem třeba odcházel po 2 letech z té Saudské Arábie z Riádu, kde jsem si říkal, já už musím odsud pryč, už mi to stačilo, tak vlastně ve výsledku na konci pak byla party a ty rozloučky. Bylo to jako plný emocí, člověk tam nazbíral hodně kamarádů, ale prostě vím, hele, tak to je, musím se posunout dál a už na mě čeká další výzva v životě.
Jo. Rozumím, pak je to asi poznat na talíři. Povídáme se s šéfkuchařem Markem Fichtnerem a teď se možná buď na loď nebo do pouště podíváme. Uvidíme kam. Jak jinak si představit kuchařku kořeněnou životem, což je její název, než se šéf kuchaře Marka Fichtnera na kousek toho života, na to koření, které má ve svém životě a následně v té vlastní kuchyni zeptat. Tak já z vás cítím, že těch 7 let pro vás muselo být podstatných, co do profese i možná co do speciálního zážitku strávit 7 let na lodích. Já neříkám 24 hodin, ale prostě tím životem. Ve vás muselo nechat nějaké stopy. Tak jak vzpomínáte na tohle období? Jakkoliv, vemte mě kamkoliv, do jeho začátku, do jeho konce, do jeho průběhu. Jaké to je žít 7 let na lodích?
Je to těžké, ale mě to dalo strašně moc. Je to vlastně, říkám, já jsem na Mojnu nešel, já jsem dostal modrou knížku, abych utekl vojenské službě a šel jsem na takovou druhou vojenskou službu. Dalo mi to strašně moc, co se týče disciplíny. Udělalo to si myslím ze mě dobrýho manažéra i co se týče vedení týmu. Ale ty začátky byly těžké. Já si pamatuju tu první cestu, když mě můj otec nějakým, jsem byl 19, odvezl do Cuxhavenu, do Německa. Vystoupili jsme tam, podíval jsem se na tu loď velkou. To tenkrát byla malá loď, 400 pasažerů, ale tenkrát já, kluk z venkova, tady z Adršpachu, jsem nikdy takovou loď neviděl. Viděl jsem to už jsem viděl taťku, jak se potírá si člopa. Fakt to chceš, a pam, jo. Vlezli jsme tam do té kajuty a rozjeli jsme a první cesta byla na Grónsko, takže to nebylo jen tak jako trošku tam nahoře.
Pojezdím si,
ne Grónsko. A když jsme, chytl jsem to obrovskou bouři, takže mořská nemoc, dorazili jsme do Reykjavíku, říkal jsem si, no tak já teda asi vystoupnu, asi pojedu, on to pro mě není. Pak jsem říkal, no tak ještě teda, už je to jenom pár dní, tak ať vidím to Grónsko. A zase další bouře a pak jsem říkal, ne Grónsko, já vystoupím a nějak se dostanu domů, prostě to nedám, to není život, který chci vést, jo. No a pak jsme dorazili na Grónsko, poprvé jsem stál na takovým krásným kontinentu a říkal si, to je nádherný. Tak a pak jsem to oddalo a vlastně jsem to takhle 7 let udělal. Pak už jsem samozřejmě neválčil, ale začátky byly těžký, to je pravda.
Po jak dlouhé době vás třeba přešla ta mořská nemoc? Dá se na to zvyknout? Zvykl jste si nebo vždycky přišla? Jak to bylo?
Ona je to opravdu fakt v hlavě. Jo, já jsem vždycky ten kuchař mi říkal, musíš jíst, tak já jsem to samozřejmě špatně, nemá člověk chuť na jídlo, takže si musí do sebe furt něco cpát. Taky začátky byly takový, že jsem šel si k doktorovi, ten mi dal nějaký přípravky, abych to přežil. A zajímavé bylo, že začala ta bouře a my ta kuchyně na zádi, a když to začalo, buď se ta loď houpe zleva doprava, anebo dopředu dozadu. To jsou dva různý lity. A když bylo to zepředu dozadu, tak chvíle méta je ta kuchyň nahoře ve vzduchu a dokonce i ty vrtule jsou ve vzduchu. Tam jsou rámy na sporáku, aby nic nepadalo dolů. Jako drsný to bylo.
Se zeptal, že guláš nelítá ze strany na stranu, necáká
ne,
to tam.
Jako... Tam se opravdu vaří v hlubokých nádobách, aby to nemělo možnost. Jo, tak jsou, pak když to jde extrému, tak se už jako fritézy vypustí a takové věci a se věduje se velmi omezené. Menu a já jsem jako chtěl být statečný, že vydržím. No a ty Filipinci, kteří tam jsou několik let, tak najednou všichni se rozeběhli by na kajutách a zůstalo nás tam z těch 20 kuchařů třeba jenom 5 a to už mi šéf řekla, ale ty tady musíš zůstat, to už nejde. Takže člověk si tak jako vždycky odskočil na záď, trošku si jako upustil.
Rozumím.
Upustil, pak se zase vrátil, no má je vařil, ty začátky byly fakt drsný a zvykl jsem si na to.
Pojďme ještě k začátkům, pardon, ale jako teda kuchyně, to znamená, co se tam vařilo, vaří se pořád stejně na těch lodích, nebo za těch 7 let. Jaký byl princip toho učení, co se tam dělá? Říkáte fritézy, guláš asi ne?
Vařilo se tam vlastně, já jsem si vybíral, já jsem za tu dobu pracoval u dvou lodních společností, jedna byla německá a pak z Miami americká a já jsem si je vybíral s tím, že to byly vodní společnosti, kde ta gastronomie byla důležitá, tudíž se tam vařilo všechno, bych řekl, od A až do Z. Jo, nebyly to produkty, které se vybalovaly, ohřívaly. Jsou takové lední společnosti. To byla fakt jako kulinářsky založená společnost Celebrity Cruises, který jsem pracoval ta druhá. Tam měla i tří michelinského šéfkuchaře, který zastřešoval tu gastronomii, takže tam se mi líbilo, že opravdu proto tam bylo tak hromada těch kuchařů, protože tam od demiglásu po vývary a různé omáčky a všechny ty základy, všechno se vařilo. My jsme vlastně nekupovali žádný produkty, žádný nic instantního, nic. To se mi na tom líbilo.
Takže vám to vyhovovalo vlastně v té vaší filozofii, ke které se dostaneme, té knihy. To znamená věci opravdové, z pravých surovin a tak dále, což je nějaký váš jako moto určitě.
Ano, přesně tak.
V tomto směru to neselhávalo.
Ne, takže jak jsem jmenoval, jsou společnosti, kde to je víc jako té zábavě, entertainment, takové věci a tam se zase úplně tak do kola nevaří. Takže já jsem rád, že jsem si zvolil tyhle společnosti, které mi jako i kulinářsky dali. Nejen to, že jsem viděl svět, ale i jsem se hodně naučil.
Asi si vás nemáme představovat, že jste jenom na lodi, to znamená, jak vypadal třeba běh toho dne vašeho, toho kuchaře. Viděl jste něco z těch zemí, měl jste čas vystoupit na pevninu, nebo se člověk pořád jenom houpe, jak to je?
To je právě ten bonus, že člověk sice pracuje hodně hodin, každý den se pracuje na lodi, tam není den volna, ale bývají tam ty odpoledne volný nebo dopoledne volný, takže když jsme v přístavu, tak já jsem vlastně nikdy nezůstával na lodi, vždycky jsem vyběhl ven i na ty 2-3 hodinky. Ono se to nezdá, ale za 3 hodinky člověk vidí hodně. V Karibiku objedete za 3 hodinky ostrov.
Já teď odpustíte mi otázku a fakt mi na ní nemusíte odpovídat. Moji hosté vědí, že to není nutný, není to potřeba, ale napadlo mě to, protože jsme mluvili o vaší ženě Katce. Tak to z vás je cítit ten vztah? Prostě jak tam člověk má vztahy, když střídá ty lodě a je tam půl roku, pak jde pryč, pak jde na jinou loď, může vůbec mít vztahy?
Takový krátkodobý vztahy, ale jsou tam samozřejmě i páry, který tam jsem zažil a tam je trošku těžší se vždycky dostat na tu stejnou loď, takže tam oni samozřejmě ty páry spolu fungují, když už jsou to manželé, tak se to nějak udělá, ale většinou ty vztahy, nebo moje minulost na lodi, to byly jenom velmi krátkodobý vztahy, aby člověk nebyl vázaný.
No právě, tak to je možná to horší na tom, ne? Nebo v mládí, ne?
Já jsem v tom věku, já jsem to neřešil v tom věku, přímě řečeno.
Vy jste se prostě tak jako vyjezdil na těch lodích a pak jste se usadil, to chápu.
Ano, pak ještě byla ta Saúdská Arábie a tam jsem narazil na moji ženu.
No to je ale krásné, tak dobře, tak pojďme s Markem Fichtnerem do Saúdské Arábie na chvíli, za chviličku na dvojce. Po 7leté vojně a tréninku disciplíny a všeho, co kuchař a dobrý kuchař potřebuje do života, by nám v tom koření života Marka Fichtnera neměla chybět ta Saúdská Arábie, která už nebyla, už to tedy logicky není loď, není to houpání, to plný jiný život, je tam láska, je tam vztah. Pojďme na ten předěl. Vy jste nemohli vědět, co vás čeká. Prostě nějakým způsobem začalo končit téma lodi, nebo vy jste se rozhodli, že to ukončíte. Pojďte nás vzít do toho, proč se mohla otevřít druhá kapitola.
Já jsem pozoroval, že ty lidi na ty lodi buď tam jsou krátkou dobu, anebo tam zůstanou na furt. To jsou takový ty věční námořníci. A to jsem si řekl, tak to já nechci. Můj život nebude na lodi.
Tak a jak jste věděl, že to jako nebudete vy, když jste tak říkal, že vás to vlastně těch 7 let bavilo?
Bavilo, ale věděl jsem, že už chci začít mít i normální život na pevnině. Jo? A pak jsem říkal, ne, teď už musím skončit. A bylo to těžké, protože mi dali další nabídku a vlastně přihazovali do toho balíčku, který byl zajímavější a zajímavější. A pak jsem řekl, ne, pak jsem odletěl domů, měl jsem v ruce už další smlouvu na další dobu a já jsem pak z doma jsem si tak jako řekl pro a proti a řekl jsem ne, už musím skončit, to je nekonečný. a rozhodil jsem kontakty na různý agenty, který schánějí práci v zahraničí, a přišla ta nabídka, já říkám, do druhého extrému, a to je Saúdská Arábie.
Právě.
Já jsem šel fakt z jednoho extrému do druhého a říká, to je velká výzva. Podepsal jsem to a šel jsem tam, vydržel jsem 2 roky. Taky jsem po roce si říkal, já myslím, že už to stačí, a 2 roky, ale udělal jsem taky pak tam přišel další balíček, povýšení a tak. Říkal, ne, to už musím zase další štaci, to mi stačí.
Ale přesto ty 2 roky teda byly zásadní, ten extrém v čem? Co třeba to přineslo oproti té lodi? V čem to koření bylo jaké teda?
Kulinářsky si myslím, že to nebyla žádná velká změna, až na některé ingredience, s kterými tam vlastně nebylo možné pracovat, ale to nevidím jako zásadní, že nemůžu vařit s vepřovým masem a s alkoholem. Jo? Ale jinak kulinářsky to bylo na velmi dobrý úrovni, to byl 5-hvězdičkový luxusní hotel v centru Riádu, hodně využívaný královskou rodinou, diplomatama, velkýma firmama, takže tam kulinářsky si myslím, že to stále pokračovalo nahoru. No, ten soukromý život tam byl trošku těžší, protože tam v té době, teď já věřím, že za těch 20 let se to změnilo, že už to jinačí, ale tam jako zas tak moc možností nebylo.
Jo, proti té lodi 7 leté, že jo, kde to bylo...
Bujnej noční život a tady najednou. I když v té Saúdské Arábii taky, když jsem pak si našel kamarády mezi diplomatama, takže různý akce na ambasádách tam proběhly hodně. Ale ten život se otočil úplně zase jiným směrem, úplně jinak. Ale ze začátku jsem to hrozně hltal, jako musím říct, to ježení do těch pouští a tak. To bylo strašně zajímavý hrozně pro mě, ta kultura.
No a kde jsi tam teda vzala Katka, když to tam bylo takhle těžký s tím soukromým životem?
Já jsem vlastně celou dobu žil u hotelu mezi Saudama, když to řeknu, a tam říkal, no tak to je těžký, to asi nedám jako. A pak mě hotel nabídl, že teda můžu jít bydlet takový compoundy, to jsou takový jako oddělený části v městech, opravdu s ostatým plotem, a za ním jsou bazény a tam žijou lidi tím západním stylem. Jo, tam nechodí zahalený, nic. A nabídli mi, že mi se ženou bydlení v tomhle compoundu, tak jsem hned potom hrábnul a tam vlastně jsem, překvapivě jsem narazil, že tam žil personál z české ambasády. To byla fakt jako obrovská náhoda. No a byli tam medici a fyzioterapeutky z Čech, který pracovali v královské nemocnici. No a mezi nimi byla Katka.
A konečně to začalo dávat smysl.
My jsme se setkali na Štědrý den, kdy nám kolega z ambasády propůjčil jeho domek a my jsme si tam udělali takový český Štědrý den. Ne s řízkama, ale s rybou obalovanou, se salátem z pavlíčka.
Vařil jste
jo, to jsem dělal já. A tam byla Katka pozvaná a pak jsme se vlastně skamarádili.
Ochutnala a bylo jasno.
Ano. No, tam myslím, že úplně jasno nebylo, protože ona byla fyzioterapeutka jedné princezny a ona musela cestovat s tou princeznou. Takže půl roku v Riádu a půl roku v Džeda, to je u Rudého moře. Takže pak jsme se zase půl roku neviděli, protože ona šla za princeznou, pak jsme se zase viděli. No, my jsme se vlastně dohromady dali až tady v Čechách.
To je vlastně hezký, že ona v něčem, byť v jiné profesi, měla podobnou životní zkušenost. Tady toho ano, jako opouštění, ano. Přejíždění, muset něco přerušit, kvůli profesí jít jinam. Že to je docela hezký styčný bod.
Tak no, takže takhle jsme se vlastně poznali.
A české Vánoce v Saúdské Arábii. To je krásný bod setkání šéfkuchaře Marka Fichtnera, jeho ženy, které je věnovaná kniha Kuchařka kořeněná životem, a my jsme docela přirozeně u ní. Za chviličku na dvojce. Další důležitá věc, která nám tu už zazněla a která velmi přímo souvisí s kuchařkou šéfkuchaře Marka Fichtnera, Kuchařka kořeněná životem, je vaše další zmínka hned po vaší ženě. To první, o čem vy sám píšete, je váš život na venkově. A jste to říkal, že tu chviličku mezi Saúdskou Arábií lodí jste vlastně byl doma a on to byl venkov. Vy jste v Adršbachu byl, že jo, říkám to dobře. No. To je nádherné místo. Jak souvisí s tou kuchařkou? Pojďte představit, jak přímou souvislost s ní má právě život na venkově.
Tak já křiknu té kuchařce, ona je rozdělená trošku do jiných kapitol, než bývá. Normálně bývá předkrmy, hlavní chody, saláty, tak různě. A nebo bývá, teď je hezký, se mi líbí docela jaro, léto, podzim, zima. A my jsme s šéfredaktorem, s kterým jsme psali, jsme přemýšleli, jak to rozdělím, aby to bylo trošku jiný. A napadlo nás, že bychom udělali tyhle 4 kapitoly. Dvorek, zahrada, les a voda. Každá kapitola představuje vlastně původ těch surovin. Dvorek, tam já jsem vlastně, nevyrůstal úplně na stotku, ale na vesnici. Babička s dědou měli králiky, slepice, prasátko měli nějakou dobu. Jo, takže já jsem na tom venkově jako vyrůstal A já jsem nikam nechtěl jezdit na prázdniny. Sestra moje, ta jezdila každý rok na prázdniny. 3 týdny byla pryč. A já jsem tak se posunul jen ty 2 kilometry z horního Adršpachu do dolního. A tam jsem trávil prázdniny. Když to řeknu takhle, ve slepičárně, v králikárně, takhle. To bylo moje léto.
Kdy já teď jsem... už to chápu, proč jste potom chtěl být 7 let na lodi. Vy jste si to vynahradil.
A já jsem dlouho chtěl vlastně moje profese, že budu zootechnikem. Mm-hmm. Že budu se dál, babička s dědou pracovali na statku, takže i do chlíva jsem se v létě podívala.
To znamená, že jste i třeba uměl, já nevím, voškubat husu, nebo já nevím, podojit krávu?
Já jsem uměl i hrozně brzo i stáhnout králika. Ten první králik toho teda do dneška lituju, ten to jako dostal víckrát za ty uši, než to měl dostat, než mi to naučil, a pak už jsem uměl stáhnout králika. Takovýhle věci jsem uměl dělat. No, já jsem vymýšlel i takové věci, aby ty vajíčka se rulovaly a přímo narovnaly se do košíku. Ty začátky babička nadávala, vejce rozbitý strašně, že jo? Takže já jsem i kutil hrozně rád v tom té slepičárně něco sám. A takže to je vlastně ten dvorek tam je, ten, a tož pak ten dvorek je hodně.
A najdem tam i třeba recepty vyloženě teda od babičky nebo maminky, něco, co jste s nimi i třeba dělal za tou plotnou, nebo už takový recept tam ani není, je to jenom inspirace?
Úplně ne, já jsem vlastně s nima v té kuchyni moc nebyl. Já jsem tak to ne, ale samozřejmě ta kuchyň, taková ta domácí kuchyně, tak tam je, protože do dneška vím, že mě nejvíc chutnala ta svíčka od mamky a i od babičky. Tam mě chutnala nejvíc, jo. Měli víc mrkvou, měli víc oranžovou, takovou víc sladčí. Tak ta vlastně na tom jsem vyrost a tu mám i rád.
A umíte teď jakoby, jako už šéf, kuchař, jako někdo tomu rozumí, říct, čím to bylo, co dělali, jako tak, že jí měli takovou, že vám tak chutnala, nejenom láskou, že to je rodina?
Určitě si myslím, že to bylo tím, že do toho dali víc třeba ty mrkve, víc to skaramelizovali, jo. Tak si myslím, že to bylo takové, ale každý řekne, že mu nejvíc chutná ta svíčková, na který asi vyrůstal, si myslím.
No, mě spíš zajímá, jestli jste pak pátral vlastně po tom, že něco vám spontánně chutná, pak už tomu rozumíte, můžete přijít na to, jako čím se to stalo technicky, tak jestli vlastně to mě na tom zajímalo. Ale pojďte dál představit, tedy dál máme dvorek, jasně. Tak zahrada, tak jak vzpomínáte tak na zahradu, nebo co my najdeme v kolonce zahrady?
Tak zahrada, moji rodiče do dneška mají svoji zahrádku a skoro, neříkám skoro, ale většinu zeleniny si pěstují sami. Jo, takže v tom jsem taky vyrůstal, měli jsme pole s bramborama a tak, takže ta zahrada představuje vlastně vegetariánskou stravu. Mm-hmm. A ta vegetariánská strava posiluje, já nejsem vegetarián, ale mám to tak, že vlastně několik dní nepotřebuji maso.
Nemáte takže problém si dát vegetariánské jídlo?
Já to vyhledávám. Vyhledávám. Takže pro mě, protože ta sekce vlastně v té knihařce má stejný počet receptů jako masový pokrmy. Má tam jako velkou sekci. Další sekce je les a to s tou mám hrozně rád houby. Chodím rád na houby sbírat. Takže houby a zvěřina. Zvěřina si myslím, že stále spousta lidí tu zvěřinu nemá rádo. Pro mě nepochopitelný. Pro mě je to nejvíc bio, co u nás je zvěřina.
Jo. A je to, myslíte, tím, že na to nejsme třeba tolik zvyklí chuťově, nebo že to jenom třeba neumíme tak dobře upravit, že to něco chce fígl a bude nám to bližší?
Já si myslím, že v tom fígl žádný není, ale lidi se možná ty zvěřiny bojí. Mm. Bojí. Má samozřejmě nějakou svoji specifickou chuť, pokud samozřejmě ten jelen zrovna nebyl v říji. To trošku jako jinak chutná, jo. Ale,
hormony, že jo.
Ano, přesně, je to trošku až smrdí to maso, ale jinak ta zvěřina je máme. A proto, tam, proto i v té kapitole ta zvěřina je docela silná, si myslím. No a ta poslední kapitola voda, to je prostě, tam je to moře. Nejdřív jsem si říkal, udělám jenom sladkovodní ryby, ale pak jsem říkal, a pak bych jako přešel tu část toho mýho života na moři. Takže tam jsou i mořské ryby. A já, když jsem tu kuchařku, jsme si říkali, že ji napíšeme tak, aby byla dostupná lidem nejenom finančně, ale i když ji otevřou, jdeme tomu třeba moje maminka, teta nějaká, otevře, listuje, 5. recept, tak to je složitý, to se ženu zavřu, strčím zpátky do regálu, tak to takhle jsem nechtěl. Mm-hmm. Chtěl jsem, aby ty lidi neodradili je ty suroviny a ty postupy, aby to bylo moc těžký. Mm-hmm. Ty suroviny, ano, je tam ta sekce mořských ryb, je tam pražma, ale takovou pražmu na ní narazím dneska v supermarketu, takže tam nemám jako věci, které si myslím, že nejsou až tak extrémně nedostupné, co se týče tý kapitoly moře, voda.
A pokud teď se někomu zbíhají sliny na sladké, najde tam takovou sekci?
V každý, ne, teda zrovna voda nemá.
Voda
ale,
nemá nic.
Ale i ten les tam má borůvkový kremrole. Takže každá kapitola má trošku něco sladkého. A s tím mi pomáhala naše šéf cukrářka Klárka Řezničková. Nejsem cukrář, takže tam mi pomohla, ale ano, je tam i sladký.
A musím říct, že máte teda i velmi krásné fotografie, že opravdu jsem od rána měla co dělat, abych nepřibrala už jenom z těch fotografií.
Zrovna vidíte sladký.
No vidíte,
Kaiserschmann.
No a je, a ten já miluju. Ježiš, ten já miluju. Císařský tranec s jahodami. Přátelé, je to nádhera. Malá vsuvka, ještě když už vaříme. K tomu, mě to totiž napadlo, když jsme si povídali o té Saúdské Arábii, jak jste řekl, že tam nemohl být alkohol. A vybavila jsem si, jak jsem ráno už tady měla chuť na to vaše hovězí líčka na černém pivě. Dá se pak třeba případně v té Saúdské Arábii nebo pro někoho vlastně dělat takové jídlo, ve kterém by mělo být víno nebo pivo nebo alkohol? Dá se takové jídlo nahradit nebo prostě tam pak holt nemůžeme dělat a jíst?
Ano, to jídlo se dá uvařit, není to úplně 100%, protože v tom není to pravý víno, ale je tam, oni používají nealkoholický vína, který si nechávají i z Francie posílat ty nealkoholický vína, nealkoholický pivo taky, takže ta surovina tam je, ale nemá to v sobě ten podíl alkoholu. Já neříkám, že hoduju alkohol vůbec ne, ale já ten alkohol tak jako do toho jídla rád používám.
On něco umí, že jo? On s tím něco udělá.
Ano, přesně tak.
Je to tak, povídáme se s šéfkuchařem Markem Fichtnerem a ještě v tom budeme pokračovat za chviličku na Dvojce. Ještě i během písničky jsme si se šéfkuchařem Markem Fichtnerem povídali o těch dojmech ze Saúdské Arábie, vaření pro princezny, o různosti princezen. Zní to opravdu trochu pohádkově, když ta realita určitě taková není. Ale tak mě napadlo, když tady jsou recepty, které zvládneme, jsou časově nenáročné, můžeme je připravit. Přesto z dostupných venkovských, přírodních, živých materiálů bez náhražek. Co jste kdy vařil fakt nejnáročnějšího, nejtěžšího? Dalo vám to zabrat? Byl to úkol od princezny téměř nesplnitelný.
Třeba. Teď asi možná ne, že jsem vařil, ale princezny, každý setkání s princeznou, když jsme pořádali ty svatby, to je to největší, co oni pořádají, jsou ty svatby. Já jsem největší svatbu dělal pro 4000 žen u nás v hotelu, tak oni samozřejmě vždycky chtějí, aby to byla svatba, o které se bude mluvit nejvíc. A ta byla ta nejhezčí svatba, takže oni dávají samozřejmě úkoly, které jsou těžký.
Tak v pohádce, že jo, přines mi šaty z modrého z nebe.
Ano, a ten úkol, co nám zadala, nebyl kulinářsky náročný, ale sehnat ty suroviny, protože ona chtěla mít křišťálový obrovský vázy a ty mají být první plný lesních plodů, borůvky, maliny. A samozřejmě vybrala si roční období, kdy jsme to scháněli po celém světě.
Vy jste fakt šel ke 12 měsíčkům, myslím, jako
nešel jsem ke 12 měsíčku, ale šel jsem ke všem dodavatelům a cena byla šílená. Když ona tenkrát se za to zaplatila, to by si za to člověk pořídil auto, musím říct. To bylo strašný, co za to zaplatila, ale chtěla to a letecky se to posílalo hrozně. A pak smutný na tom bylo, že to vlastně ty lidi vůbec nejedli. Že ráno po té svatbě přišel, tam je ona ta divočina, ty svatby jsou divoký, jo, hrozně. A pak to tam jako vysýpaný všechno, stejně jako těch 10 kilo kaviáru v kilových dozách. Takový, jako to bylo škaredý na tom.
Myslím, že pro kluka z venkova, ne, kde se všechno naopak zpracovalo přece, kde se vždycky k tomu chovalo, si mnohem uctivěji bych řekla, tak
takovej ten.
To vás muselo i mrzet, ne? Úplně normálně.
Mě to mrzelo v první řadě, jak jsme to těžko scháněli a že to vlastně ty hosti neocenili. Bylo to pro ně jenom jako ukázat, že na to mám, ale vlastně mě to, nechci to jíst. Takhle.
A naopak to největší ocenění, jakého se vám dostalo, a nemusí to být cena, ptám se pro vaši jako srdce, co bylo ocenění.
Tak moje největší ocenění bylo asi, když musím říct, že relativně v mladém věku, teď plácnu, bylo mi myslím 25 let, když mě vlastně jmenovali šéfkuchařem vlajkové lodě, tak to si myslím, že bylo jako to tenkrát bylo pro mě obrovský. A já jsem jako si říkal, ty mám to vzít vůbec? A ten kulinářský ředitel z Miami mi řekl, Marku, ty to nemusíš vzít, ale nepočítej, že ještě nikdy nabídnu povýšení, tak samozřejmě ti mi dal najevo, že to musím jako vzít, jestli chci dělat. To bylo pro mě asi jako největší ocenění, co jsem jako v relativně mladém věku dostal.
A teď, když děláte u vás v restauraci, jako co potěší? Přijdou vám lidi třeba říct, zavolejte mi pana šéfkuchaře, tohle mi chutnalo? Nebo co tak je taková jako...
Samozřejmě.
Čím vás potěšíme, když tam přijdem, tak čím vás potěším?
A potěšíte mě, když si mě zavoláte, my máme těch stížností fakt málo, musím říct, ale když mě potěšíte, zavoláte si mě a řeknete mi, jako, že to bylo dobrý, že máte výhrady, to samozřejmě člověka vždycky potěší, ale k vám řekne každý šéfkuchař, každý hospodský, že potěší, když lidi chodí a žije to v té restauraci.
Marku, řekněte mi, ještě platí to, mám dobré zprávy, že jste prezident české části Bocuse d'Or?
Ano, tady pro, ano, Bocuse d'Or, ano, tady pro.
To je možná celá hezká kapitola, bychom možná mohli říct, protože to je vlastně velká světová akce, myslím, že v Lyonu probíhá.
Finále vždycky.
Finále, ale tak možná byste mohl představit krátce, co to je za věc, protože to je taky možná čest být prezidentem této české sekce.
Ano, to je velká čest. Je to samozřejmě světová soutěž, je to jako taková naše olympiáda, která má finále jednou za dva roky, vždycky je v Lyonu, protože odtamtud pochází pan šéfkuchař Paul Bocuse, po kterým je pojmenovaný soutěž Zlatý Bocuse, je to vlastně v překladu. A ta soutěž probíhá tak, že si každá země nejdřív udělá svoje národní kolo, to jsme tady proběhli, my jsme v Karlových Varech, potom další je kontinent, takže budeme mít evropský kolo a potom určitý počet týmů se dostává do toho světového finále a to je prostě úžasný. to je.
A to je s typickým českým jídlem tím pádem, ne? Že tam jdou vařit? Ne, můžou cokoliv.
Vy vaříte to zadání té soutěže. Takže my jsme měli svoje zadání tady v Karlových Varech a čekáme, jaký bude zadání na evropském kole. Tam jsou jasně daný suroviny, z kterých se má vařit a zadání.
Já myslím, že to je region, jakoby, že ta zem přiveze něco svýho, ne, takže je to zadáno.
Ne, ale je ocení, je tam myslím, že 10 bodů se dává ještě za to navíc, pokud do toho, dejme tomu, byli jsme v Norsku a tam byla ta zimní treska a tak. A když do toho dá člověk, ten tým dá toho trošinku identitu svý země, tak za to se může ještě nabrat další body.
To je hezký. Tak poslední věc, protože se budeme loučit a máme předpolednem, tak budete dneska něco vařit už doma tak, nebo u vás v restauraci?
Za pár minut se otevírá, už je otevřená restaurace, a mám, každý týden máme jiné polední menu a spousta těch jídel, které na polední menu podáváme, protože jsou trošku jednodušší, tak právě jsou v té kuchařce.
Takže to je krásně propojené.
Ta kuchařka těch všech 80 receptů jsou minimálně dvakrát, třikrát odvařený v restauraci, takže jsou vyzkoušený na hostech a já jsem právě vybral takový ty nejvíc oblíbený recepty, za kterými hosté rádi přicházejí.
Je to krásné. Tak já věřím, že nejenom kuchařka kořeněná životem od Marka Fichtnera bude chutnat. A i třeba dnešní oběd, dobrou chuť a vám moc děkuju za návštěvu.
Já děkuju za pozvání.
Naším hostem byl šéf kuchař Marek Fichtner.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.